ērces siltajā laikā mostas augšā, un ja dienas paliks tiešām siltas, temperatūra virs 0 grādiem, tad atrodoties kaut kur dabā vai strādājot kādus pavasara darbus, kaut ko grābjot vai apgriežot zarus, visādus darbiņus dabā, tomēr ir jākļūst arī uzmanīgiem un pēc tiem darbiņiem pārskatīt, vai kaut kur pie ķermeņa nav piesūkusies ērce. Un sevišķi, ja varbūt apģērbs ir tāds vieglāks bijis mugurā, un tad ērce ir viegli piekļūt tam ķermenim un atrast vietiņu, kur piesūkties, lai sāktu baroties. Vēl noteikti es gribētu atgādināt cilvēkiem ieskatīties potēšanas pasēs, vai nav pienācis laiks veikt revakcināciju, un tad arī to vajadzētu izdarīt, nu, lai tad, kad jau laika apstākļi būs stabili, silti, tad lai nu, nebūtu nepatīkami pārsteigumi, ja ērce ir piesūkusies sevi aizsargāt.